ir izņemts ierocis un liecība pārbaudas laikā netālu no noziedzīgas nodarījuma izdarīšanas vietas. Krūmos bija nomests. Ir noskaidrots, ka iespējams vēl viņi ir bojājuši arī vilcienus, divas epizodes, bet nu, šobrīd vēl fakti nav apstiprinājies, tiek veikta izmeklēšana. Mērķis vēl nav noskaidrots, bet nu, acīm redzot tā prieka pēc. Pārbaudīt iegādāto ieroci. Pagaidām tiek skaidrot apstākļus, kā no kurienes tikai tas ierocis iegādāts, atrasts iegādāts vai kā tur. Tālāk lieta tiks nodot uz prokuratūru, pēc tam jau tiesa un lems jau jautājumu par sodu piemērošanu. Tas ir smags noziedzīgs nodarījums un maksimālais sods par šādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu ir līdz 5 gadi reālais cietumsods.